Sveiki! Džiaugiuosi galėdama Jums pristatyti naują pamokslų ciklą, kurį pavadinom Dvasinė kova. Kaip greičiausiai visi žinot, yra dvasinis ir fizinis pasaulis, yra materialus ir nematerialus pasaulis, yra matomas ir nematomas. Šie du pasauliai labai stipriai skiriasi ir mes kaip Dievo žmonės turim žinoti, turim suprasti, kokią poziciją, kaip Dievo vaikai užėmam dvasiniam pasaulyje ir kaip vyksta dvasinės kovos, kurios iš tikrųjų ir įtakoja ir keičia fizinį pasaulį. Dėl lauksiu jūsų klausimų, lauksiu jūsų pasiūlymų ir tikiu, kad šito pamokslų serijos metu jūs suprasit daugybę reiškinių, kurių galbūt čia negalit paaiškinti ir aš tikiu, kad gyvenimai mūsų keisys.
Gera šlovinti Dievą drauge ir aš tikrai raginu ir net ne aš raginu, nes Biblijoje yra tai parašyta ir per 20 metų čia bažnyčios egzistavimo ir iki to, dar kol šita bažnyčia prasidėjo, aš esu liudininkas šitos tiesos, kad Biblija sako, ir neapleiskit šventųjų susirinkimų, ar ne, sako, kaip ten parašyta, kaip daugelis yra įpratęs. Tai nebuvo tik tai prieš 2000 metų galiojantis žodis, tai yra šiandien galiojantis žodis. Ir aš žinau, ypač Londone gyvenant, Anglijoje gyvenant, aš žinau, kokie mes visi užimti, aš žinau, kad mes pavargstam, aš žinau, kad tas laikas trumpas, tos dienos greitai bėga. Ir kitas iki atrodo sekmadienis yra vieta, kur aš viena diena, kur aš galėčiau ten kažkur pagulėti, pailsėti. Ir toks pagundimas yra. Ir man yra. Jūs galvojat, kad aš čia taip stoviu kiekvieną kartą, taip ta kur veržiuosi į bažnyčią, tiesiog mano kūnas niekada nenori pamiegot, jis niekada nėra pavargęs, jis yra kaip ir visų mūsų. Bet aš išmokau kažkada, prieš kažkiek metų šitą tiesą ir supratau, kad kas bebūtų, aš turiu būti ten, kur šventieji renkasi. Jeigu renkasi maldai, aš būsiu ten. Jeigu šventieji renkasi klausyti žodį, aš būsiu ten. Aš žinau, kad tai yra būtinybė man ir ypač, kreipiuosi tikrai, ypač kai yra sunkus periodas, niekur kitur tu neturėtum būti, bet ten, kur yra skelbiamas Dievo žodis. Tikrai, nes ypač kai yra sunku, ypač kai patiri kažkokias nesėkmes, paprastai ką norisi padaryti? Pasislėpti, žinau, man norisi pasislėpti, man nesinori tada su nieko kalbėti, man atrodo, viskas ant mano veido parašyta, aš visada noriu, kad mane matytų pergalingą, besišypsančią, nieks neįtartų, kad man ir sunku būna, aš nežinau, čia aš, ir greičiausiai daug kas iš mūsų taip yra, ir kaip sunku, norisi pasislėpti, pabėgti ir pasislėpti, bet tai yra pražutingas žingsnis dažną kartą mums, kaip tik būkim, tai yra laikas tada nusižeminti, ištiesti ranką pagalbai, pradėti iškelti dalykus, kitais iki, kad tikrai kaip sunku būtų, ir tai būna dažna kartą tas posūkis, ir tas sutrumpintas laikas neužsitęsęs. Todėl tikrai nesiruošiu šiandien apie tai kalbėti visai, kažkodėl tai pradėjau, tai gal kažkam, kam reikėjo, pasiimkim ir neškimės, tai raginkim vienas kitą. Gerai, aš šiandien dar kalbėsiu vieną pamokslą iš tos pačios serijos, kurią pradėjo dvasinė kova, ir pasistengsiu labai greitai prabėgti, aš nežinau, galbūt ateity taip ir padarysim. Iš kiekvieno to punkto, kurį aš dabar paminėsiu, galima padaryti 3 pamokslus mažiausiai. Todėl šiandien mano tikslas nebus išplėstinai, taip plačiai papasakoti kiekvieną iš tų momentų, mano tikslas bus šiandien parodyti tas velnio, galbūt pagrindinius būdus, kuriuos jisai visada naudoja visiems. Tai buvo prieš 2000 metų, tai bus po 2000 metų, jeigu žemė dar vis bus taip, kaip yra. Jis nesikeičia, todėl mums svarbu žinoti tuos momentus, atpažinti ir pasipriešinti tikėjimu. Ir dabar kalbant apie priešą, kalbant apie velnę, jis yra galingas, turim pripažinti, jis yra stipresnis už žmogų be Kristaus. Jis yra, jis turi jėgą, bet jis neturi valdžios. Gerai, tarkim, man labai patinka Neringo šia tavo tašė. Man, pavyzdžiui, labai patinka tavo tašė. Ir mes greičiausiai rankinė. Ir man greičiausiai aš galėčiau ją paimti. kai tu būsi nusisukus, aš turiu jėgos ir išmanimo tiesiog tave paimti, tą rankinę paimti, arba susigrumti, jeigu tu nesi stipresnė už mane, ir kažkaip panaudojus jėgą išpliešti, pasiimti, bet aš to negalėsiu padaryti, o jeigu tai padarysiu, aš būsiu nubausta, ir teisėtai nubausta, ir sumokėsiu daugiau savo gyvenime, negu ta rankinė kainuoja. Nes kodėl? Todėl, kad man niekas nedavė valdžios šitą rankinę pasiimti, suprantat? Aš neturiu valdžios, aš neturiu teisės to daryti. Tai yra jos teisė, jai teisė, tai priklausanti rankinė. Ir tik tada, tik tokiu atveju, aš galėčiau tą rankinę gauti, jeigu neringa man ją padovanotų. Tada teisiškai jinai perdoda valdžią virš to daikto. Toks tiesiog pavyzdys mums pamastyti ir žinokim, kad lygiai tas pats yra su mūsų priešu, taip jis galingas, taip jis turi jėgą, taip jisai gali brautis į mūsų gyvenimą su jėga, bet jis niekada negalės valdyti tavo gyvenimo, jeigu tu jam neduosi valdžios, kuri priklauso Kristuje, Jėzuje tau, Kristui va, ir tau per jį. Todėl jis visada naudos melą tam tikrą ir tos trikus visus, kuriuos mes turim žinoti, kad tu kažkaip vienai par kitaip apsigautum ir tą valdžią perleistum. Tai jau bus būdas. Ir jau daugybė mes jau žiūrėjom ir praeitus kartus, kada kalbėjau ir kitose pamoksluose. Tiesiog šiandien aš tiesiog sudėjau tokį vieną vietą pagrindinius tuos būdus, kaip jisai bando mus apgauti ir perimti valdžią, kad galėtų valdyti. Ir pirmam Petro laiške, 5 skyriuje 8 eilutėje parašyti tokie žodžiai, sako, būkit blaivus ir budrus, nes jūsų priešas velnės slankioja aplinkui kaip riaumojantis liūtas, tikodamas, kurį nors praryti. Sako, būkit blaivus ir budrus, būkit gudrus, būkit atidus, atkreipkit dėmesį, ar tai nevyksta jūsų gyvenime. Nesako, žinokit, kad yra kažkas suinteresuotas jūsų žlugimu. Nesvarbu, kad jūs esat krikščionis, velnės iki pat paskutinės minutės bandys apgauti, bent jau, jeigu tavęs neįmanoma išplėšti iš Kristaus rankos, bent jau tave bus tikslas, kad tu nedarytum tos įtakos, kurią iš tikrųjų turėtum daryti. Ta prasme, kad iš tikrųjų tu sustotum vietoj ir nepajudėtum nei į kairę, nei į dešinę. Kad tu nebūtum tas pavojingas įrankis Dievo rankoje, kad tu neįeitum į tas teritorijas ir neišplėštum iš tamsos tam tikrų sielų, kurios iš tikrųjų turėtų būti išplėštos. Ir jo tikslas yra tave sustabdyti, mane sustabdyti. Taigi, žinant tai, mes neįsigastam, mes žinom, kad Dievo dvasia yra su mumis, jinai tikrai duoda ženklus, perspėjimus, bet mes tiesiog ir turim pažinimo turėti žinot, atkreipdėmėsi. Ir kada jau pastebit savo gyvenime tokį dalyką, kad kaip ir kūne, tarkim, nenoriu valgyti, apetitas dingo, nenoriu Biblijos skaityti, nenoriu tarnauti, nenoriu bažnyčią vaikščioti, nenoriu su šventaisiais kažkaip, su tikinčiaisiais kažką bendrą turėti, nenoriu apie Dievą kalbėti. Net erzina, toks momentas gali ateiti, kažkas kalba apie Dievą, kiek galima. Toks dar galbūt prieš kelis mėnesius tu degėjai aistra, apatija tokia apeina, tu gali būti bažnyčiai, tarnauti, net pamokslauti čia, bet tau jau toksai tas pats, daugiau, mažiau, nėra tos aistros, to degimo vidinio. Tai yra blogas ženklas. Girdit, tai jau yra simptomai ir tai reiškia, kad greičiausia galbūt vienas iš šitų momentų, gal net ir keli tavo gyvenime įvyko ir nesubudėjai ir praleidai priešui, ta prasme, prieiti iki tam tikrų širdies vietų ir ją užkietint ir ją pasuk, žvilgsnį pasuk nuo Dievo. Taigi pirmas tai būtų, tas ir bus, dėmesio nukreipimas nuo pačio Dievo, dėmesio pakreipimas, angliškai distraction, ta prasme, tave kažkaip skamba geriau, išblaško tavo, nukreipia tavo žvilgsnį, visai ne į tą pusę. Ir ar pastebėjau tokį momentą, šiaip aš per 20 metų mačiau tą patį ir tą patį. Žmogus įtiki, žmogus taip patiki Kristumi, žmogus atveria širdį, jisai dega dėl Kristus, pasiruošęs atrodo įti, kad ir į pragarą, bet kur dėl Kristus. Ir kai dažniausiai vyksta pradžio, ar ne? pavyzdžiui, pirmas būna toksai, įdarbina žmogų ir nu, niekaip kitaip negalėsi gauti darbo, tik tai būtinai sekmadienį turi dirbti. Pastebėjo tokį. Ir žmogus, okei, aš čia dabar, kol darbo susitvarkys, aš ten kažkiek padirbėsiu ir po to grįšiu. Žinote, apie ką aš kalbu. Ir dažniausiai iš praktikos mano pastebėjau, kad toks žmogus po to ir nebegrįžta. Nes jeigu ta sėkla, kurie dabar jinai užsimesgus, nebus prižiūrima ir nebus laistoma ir nebus, pradžioj jis iš vis yra kūdikis, kada mes atgimstame, mes esam kūdikiai. Ir reikalinga kiti šventieji, vyresni šventieji, kurie padėtų, kurie būtų šalia. Ir tavo atsiskyrimas, tavo tas žvilgsnis, okei, aš dabar kažkiek padirbėsiu ir paskui sugrįšiu, gali būti pražutingas. Tai gali įvykti ir vėliau. Pavyzdžiui, žinot, kai būna, esu mačius, irgi mūsų tarpe buvę ne kartą. Toks laikas, supranti, Vilma, dabar toks laikas. Dabar, žinot, kaip ir tą žmoną vedžiau, jaučių porą pirkau, dabar namus statausi. Dabar toks laikas. Ir dabar, nu, nėra kada, man dabar mokausi labai, dabar egzaminus laikau, po to dar kažką darau, ar ne? Ir pastebėjot, jau kai pradedi tos egzaminus laikyti, taip jie kažkaip ir užstringa ir nesibaigia, kai pradedi tos namus statyti, tai kažkaip jie ten statosi labai ilgai. Ir greičiausia būna bent jau labai ilgas periodas, kol žmonės nebegrįžta. Per tą laiką, kol tas statymas vyksta, kol atrodo tas kažkoks veikla, kažkokia kita vyksta, širdis pradeda viesti dėl Dievo, pradeda nauji dalykai vėl pripildyti tavo galvą, tavo širdį ir pasukti tavo žvilgsnį. Nors atrodo, tu dar ir meldiesi ir visa kita, bet jau tavo žvilgsnis pasuktas ir tik laiko klausimas, kada tu būsi pilnai prieinamas melui, kuris atrodys tiesa. Dar vienas pavyzdžiui irgi iš artimųjų, tarkim, nu gerai, nebūtinai iš artimųjų. Žmogus įtikėjo, gal jau senai įtikėjo, senai vaikšto į bažnyčią ir staiga įsimylė. Įsimylis, tai kad toks nuostabus dalykas, ar ne? Atrodo, wow, tokia Dievo dovana, tiesiog širdis suprato, kad myli ir dalykai pradeda vykti. Ir čia yra pavojingas irgi momentas. Čia irgi gali būti būdas patraukti tave nuo Dievo širdies, sukoncentruoti tave į kažką kitą. Ir Biblijoje yra parašyta taip, Mato Evangelijoje 6 skyriui. 33 eilutė sako, visų pirma, ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta. Psalmėse 37:4 sako, gerėkis viešpačiu ir jis suteiks, ko trokšta tavo širdis. Matot, visi šitie dalykai, jie nėra blogi. Jie visi yra geri ir jie visi turi vietą mūsų gyvenime. Bet kada mes nusukam žvilgsnį, kada mes pastatom aukščiau, kada mes pastatom kaip siekinį. Dabar toks laikas, dabar siekiu to. O dabar šitas laikas, dabar siekiu ano. Dabar šeimoj tvarkau ten, dabar finansus tvarkau, dabar man reikia laiko ir viskam reikia laiko. Čia visą laiką įvyks klaida. Visą laiką galiausiai mes pasigailėsim, aš žinau. Ir tai yra vienas iš būdų, priešo, dabar esame, tavo ir mano žvilgsnį pakreipti. Plius jisai žino tavo silpnybės. Jeigu tu nesi tos silpnybės turtams ir tau neturi kažkokios priklausomybės, kažkokiai materijai, jis negundys tavęs ten, jis gundys kitur. O jeigu tu nesi orientuotas į pasiekimus tam tikrus karjeros laiptelius, nu, tai jisai negundys tavęs ten, jis gundys ten, kur mes silpnesni esam, todėl yra būtina pažinti ir save, kur aš tą potraukį turiu, kur aš dažniausiai parkrentu. Ir kada jau mes esam gundami, yra tada svarbu sustoti, prašyti pagalbos ir kitų įvardinti ir susidėlioti prioritetus. Prioritetus tiesiog. Kaip juos dėlioti, žiūrint į Dievo žodį, kas yra svarbu, kas yra ne taip svarbu, kas yra visai nesvarbu. Ir tikėjimu tai padaryti, turėti žmonių, kuriems tu būtum atskaitus. Užtat tie namų grupelės yra labai didelė dovana, kada mes vienas kitam galim pasakyti, palauk, o kada tu buvai kartu su mums susirinkęs, ką tu veiki, tu dirbi, bet aš norėčiau tave perspėti, kad ne taip dalykai dėliojasi. Ir to šalia žmonių irgi mums visiems labai reikia. Ir galiausiai visuose tuose reikaluose, tuose tavo siekiuose padaryk sprendimą pasitikėti Dievu. Dieve, tu matai ir mano šeimoje reikalinga tam tikras tavo įsikišimas ar finansuose, ar santykiuose, ar aš tikrai noriu rasti tą žmoną, arba ištekėti. tu matai, Dieve, aš renkuosi pasitikėti tavim. Ir jis tikrai veda, ir jis tikrai kontroliuoja, ir jis įves ten, kur tu turi būti. Kaip irgi mūsų žvilgsnį pasako, kad tai yra tarnavimas, toks šventas dalykas, tarnystė. Tu gali taip susikoncentruoti į tarnystę savo Dievui, kad pasukti žvilgsnį nuo pačio Dievo, aš esu buvus ten. Ir tai yra va, vienas iš tų būdų, kad pakreip mūsų tą žvilgsnį. Antras, šitas labai dažnas ir yra, ir bus, nusivylimai. Ar esat kas nors, kada nors, nusivylę bažnyčią? Ar esat kas nors, kada nors, nusivylę savo vyru? O žmona, o vaikais, auginat ir... Pastorim tai niekada. Ar esat nusivylę kada nors Dievu? Mes visi esam. Ir ar žmogum, ar kitas iki Dievu, mes nusiviliam. Ir tai yra vienas iš būdų priešo tave ir mane sustabdyti ir užkietinti širdį. Ir taip, aš dabar nesipriesiu, tie nusivylimai būna dažna kartai iliuzijos, aplamai, ta prasme, neturėjom net pagrindo viltis kažkaip. O yra momentai, kur tikrai tai buvo tikri poreikiai, tai tikrai neteisingi veiksmai, tai tikrai dalykai, kurie tiesiogiai žaidė ir įskaudino tavo širdį ir tas nusivylimas, jisai bando įslinkti ir dažną kartą įslinkti į mūsų gyvenimus. Kai tai atsitinka, žinokit iš karto, žmogus toksai, aplamai, ir fizinis, ir emocinis nuovargis prasideda, tu toks pavargęs pradedi darytis. Pradedi įtarus darytis. Gali tapti netgi cinišku. Bet kokį pamokslą jau klausant, dar vakar tu galėjai tą patį pamokslininką klausyti su visu užsidegimu ir kiekvienas žodis tau kalbėjo. O šiandien gali pradėti priekabiauti prie kiekvienos minties ir netai pasakyta ir netai padaryta ir nelietuvišką žodį pavartojo ir dar kažką, dabar viskas pradės erzinti. Tai rodo širdies būklės pokytį. Ir dažną kartą tai ateina per tuos nusivylimus. Savo gyvenime ne vieną ir ne du jų turėjau. Ir sunkiausias tas momentas buvo, kai aš kažkada nusivyliau Dievu. Ir aš prisimenu, kad tas momentas buvo, kai aš jau sėdėjau savo namuose ir aš išgirdau save, savo mintį, klausiant savęs, o ar Dievas iš tikrųjų yra? Čia buvo gal prieš 15 metų, tai aš jau buvau krikščionė kažkiek metų, ne vienas ir ne du. Ar Dievas iš tikrųjų yra, bet aš rimtai klausiau, ar Dievas iš tikrųjų yra, o gal čia koks įsigalvojimas, gal aš taip įsikvėpiau kažkaip savyteigui kažkokio atsidūriau, ir čia gal viskas sukurta kažkaip, kas nors buvo tokiai vietai. Ir tai buvo rimti klausimai, tai nebuvo tiesiog mintelė pasibeldus. Tokios mintelės, ar Dievas yra, jos ateina ir ateis, jos atėjo čia kaip strėlėtų, jo numušė ir taip toliau. Aš kalbu, kada jau ta mintis, jinai kažkaip atradus vietą, tu net nepastebėjai, kad jinai atradus vietą, bet tu sėdi ir tas klausimas labai rimtas. Jisai rimtas, jis jau su kažkokiu pagrindu ateina. Jis jau ateina su svorius, svarus. Ir tai rodo, kad kažkas įvyko su širdim, kur tu net nepastebėjai. Ir mano atveju tai buvo nusivylimas Dievo. Aš nusivyliau, aš pikau ant Dievo, iš tikrųjų ir neįvardinau gal to. Aš pikau, kaip Dievas nesusitvarko su savo bažnyčia. Taip, aš galvoju, Dieve, jeigu tu esi ir geras ir rūpinėsi, tai kiek gali šitie vaikai tavo kandžiot mane? Aš taip tarnauju tau, aš taip stengiuosi tau tarnauti ir atiduoti širdį ir visą kitą, o jie ir dar nepatenkinti ir dar kažką kalba ir dar kažkaip... Elgėsi taip ir man taip skaudu buvo, man skaudu buvo ant tų žmonių, kurie žadėjo būti visada kartu su manim ir atsuko nugarą, kiti peilį atsuko, kiti dar kažką padarė. Ir tu taip nesitikė, kaip jaunas tarnautojas, kuris atrodo taip nuoširdžiai eini į tą gyvenimą, į žmonės. Buvo, ar ne? Ir tu taip viską dėl Dievo darai. Ir dalykai atsisuka prieš tave. Ten, kur tu labiausiai nesitikėjai, tai skauda. Ir tai žiauriai skauda. Ir aš tuo laiku nežinau, kad už kiekvieną kartą aš turėjau ir išpažinti, ir atleisti, ir pasikalbėti su žmonėm, aš nei išminties turėjau, nei drąsos gal neturėjau. Bet giliai širdy tie nusivylimai pradėjo dėtis, vienas po kito dėtis. Aš pamokslavau čia ir sakiau, Jėzus gyvas, Jėzus prisikėlęs, bet mano širdis tuo pat metu žlugo, mano širdis tuo pat metu mirinėjo, jinai buvo vos gyva, aš to net nepastebėjau. Žinot, jeigu mes neišmoksim būti tikrai su savim, ir jeigu nenustosim meluoti savo, iš tikrųjų priešas gali laimėti, iš tikrųjų gali nuvesti mus labai toli. Ir po tos pamokos aš išmokau, jeigu aš šiandien nusivyliau, man kažkas ne taip, aš išsakysiu Dievui, aš išsakysiu tau, aš kalbėsiu, aš pabandysiu įspręsti, jeigu aš neįspręsiu, taip aš atleisiu ir paliksiu, bet aš daugiau nemeluosiu savo, kad su manim viskas okei. Nes ne okei. Nes man nebūdavo okei. Aš verkdavau. Aš pasislėpus verkdavau, bet po to nusišlosdavau ašaras, sakytau, haleliuja, Dievas geras šito. Dievas geras ir su tavi man viskas gerai. Ir, su tavi, ir aš nepykstu ant nieko. Ir iš vis aš niekada ant nieko nepykstu. Ir tai netiesa. Ir kada yra nusivylimai, mes turim juos iškelt ir įvardinti. Ir Dievas iškyti širdį. Ir jie pavojingi, nes jie dedasi vieną plotytą. Ir gali būti smulkmenas, gali būti nedidai dalykai. Nebūtina, kad tave vyras paliktų išduoto ar žmona. Užtenka žodis kažkoks nestok pasakytas. Ta prasme, tu tikėjaisi kažko iš jo ar iš jos ir pasisuko kitai. Bet tu taip tyliai nurijai ir tai dedasi, ir tai dedasi, ir tai auga. Ir gali tai vykti ir su Dievu. Aš Dievė tikėjausi, kad tu mane ginsi kiekvieną kartą. Tu sunaikinsi mano priešus. Ir tu ne tai, kad ten nesusinaikinai, jie dar auga ir dar pasidaugina. Ir Dieve, kaip baisu, tai kur tu? Tai kur tu, Dieve? Ašgi tau čia tarnauju, aš čia tau, Dieve, tai kaip tu manim nepasirūpini? Ar tau nerūpi, kad man skauda? Ar tau patinka, kad mano širdis kraujuoja ir man reikia kraujuojančią širdim atsistoti ir daryti, ką tu mane pašaukai daryti? Kaip nesąžininga, kaip neteisinga. Mes tokių dalykų dažniausiai neįvardinam garsiai. Ir priešas nesunkiai tada gali surasti kelią ir įves mus į tą melą. Ir man reikėjo pripažinti. Ir man reikėjo pripažinti ir vadinti Dievę, aš nusivyliau tavim. Aš negalvau, kad krikščionybė bus tokia sunki. Aš negalvau, kad tarnauti tau bus taip sunku. Aš negalvau, kad ilgai taip reiks laukti vaisiaus ir kitas iki nesulaukti. Aš negalvau, tu manęs neperspėjai. Šiaip perspėjai, bet aš tų vietų neskaičiau. Skaičiau, bet nenorėjau girdėti. Bet aš vis tiek ten tavęs vykstu ir aš nusivyliau. Ir matot, kada įvardinė, tose vietose ateina šviesa ir ateina laisvė. Todėl, kai yra nusivylimas, yra be galo svarbu atstatyti tai. Reiškia, pirmiausia, įvardinant, darant sprendimą atleisti. Ir jeigu reikia Dievui atleisti, mes darom tikėjimu Dievą. Atleidžiam Dievui tikėjimu faktas, kad jisai mums nenusidėjo. Bet mes savo taip pasąmoniai taip suformavom viską. Ir tarytum jis tas, kuris mane skriaudžia. Ir Biblijoje yra parašyta, sako, ir palaimintas tas, kuris nepasipiktins manim, Jėzumi Kristumi. Nes mes tikimės, ar ne, mes ateinam ir kažkada Vilma liudijo, ar ne, sako, aš tikėjausi ir šeimą Dievas duos ir tą padarys, ir tą padarys, ir mes tikimės. Ir tie dalykai nevyks ir mes turim tada tą, kaip tarytum pagrindą pasakyti, Dieve, tai kur tu? Kol galiausiai, kaip ir jinai tada liudinama, sako, bet galiausiai suprantu, Dievas, man nieko neskalinga. Jis neprivalo man nieko daryti daugiau. Aš esu išgelbėtas nuo pragaro ir dar aš turėčiau kažkokias pretenzijas skelti. Tu kaip čia, Dieve, man kažko čia nepridėjai ir nepadėjai, ta prasme. Šitą mintis išlaisvina iš tikrųjų. Ir kada yra širdis supykus, neslėpkit jos. Kada jinai nusivylus, kada jinai pasipiktinus, neslėpkit jos nuo Dievo. Eikit iškalbėkit, eikit pas pastorius, pas konsultantus, pas jūsų grupelių lyderius, tiesiog pradėkit kalbėti, pradėkit kelt ir nebijokit pasakyti, kaip jaučiatės. Ir tas melas bus patrauktas ir širdis išgydyta. Sekantis, ką priešas naudoja, yra kritika. Yra kritika, apkalbos, sutrauksiu į vieną. Kritikos, apkalbos, brolių kaltinimas, Tiesiog į vieną sudėkim. Tai labai, labai dažnas ginklas, kurį naudoja priešas prieš mus. Ir tai veikia, jeigu mes net pažinsim ir nesustabdysim laiku. Aš esu savo gyvenime vieną tokį eksperimentą padarius. Mano vyras iš karto perspėjo, Vilma, net nebandyk. Bet aš galvoju, ne, aš vis tiek turiu padaryti, nes aš iš vis esu praktika žmogus, man neužtenka kalbėti, aš turiu pabandyti, tad aš visą laiką mokusiu taip. Pirmiausia, padarau, paskui einu mokytis, kaip reikia daryti. Nežinau, kaip jūs, aš bažnyčiai buvau jau kažkiek metų, tada ėjau į Biblijos institutą, ten porą metų mokytis, kaip bažnyčią atidaryti. Ir gaunasi pas mane visą laiką taip, aš pirmiausia padarau, paskui kažkaip susistiguoja, kaip čia toliau. Ir aš pabandžiau paskaitinėti komentarus apie žymius pamokslininkus. Tokius pačius žymiausius, kaip Joyce Meyer, kaip Austin, ta prasme, pačius tokius žymiausius vardus, kurių aš, Benis Hinas, kurių aš daugybę metų klausiausi ir Dievo dvasia mane stipriai augino per tuos žmonės. Aš prisimenu net momentus ir išgyvenimus, kur Dievas prabilo man ir tiksliai keitė mano tam tikrą gyvenimo kryptį į gerą, išlaisvinimą atėjo. Būtent per šituos žmonės, tai buvo metai iš metų, aš niekada nebuvau skaičius iki to, bet tą dieną aš supratau, okei, aš noriu pabandyti. Ir aš pradėjau skaityti. Ir atspėkit, kas įvyko. Ir labai greitai. Aš perskaičiau per kokias 5 pirmas minutės, gal net 5 minučių neužtruko. Kai aš pradėjau patirti, kai aš pradėjau suprasti, kad aš pradėjau abejoti kiekvienu iš jų. Gau, okei, o gal ir šitas toksai, ta prasme, tikrai gal apsišaukelis, gal tikrai, čia tik jo greičiausiai, nes kadangi labai didelės bažnyčios, tai ten, kur didelis, tai reiškiasi blogai, nes ten pinigai, o ten dar kažkas, ir ten visi tie komentarai, ta prasme, kurėjo, ir aš apčiuopiau, kad aš abejoju, ir po to dar per kitas 5 minutės, aš pradėjau jaus, kai mane traukė, ne pamokslus toliau klausyti, bet tuos komentarus skaityti. Aš nežinau, pabandykite, jeigu norit. Tai veikia. Tai veikia. Ir aš taip išsigandau. Ir ačiū Dievui, vyras atėjo staiga, ačiū Dievui už vyrus dievotus. Jis atėjo ir sako, ką tu čia darai? Ką tu čia skaitai? Ką tu čia skaitai? Ir aš jau kaip, jaučiu, kaip, jau kaip koks narkotikas ar kažkas, ir tas kūnas taip įsivažiavo, eik tu savo, ir tikrųjų gal reikia kažkokius jau pasidaryti, ta prasme, rimtus research, nu, kad iš tikrųjų įsitikint, gal jie visi tokie apsišaukeliai. Ir aš supratau, kad jeigu dar būtų tos kelios minutės, dar kažkiek, aš būčiau nustojus klausyti visus juos, būčiau nustojus klausyti. Ir būčiau nubraukus greičiausiai visą tai, kad Dievas jau padarė mano gyvenime per juos, per šituos žmonės. Tai buvo realus akivaizdus, reali akivaizdį įtaka. Ir tuos žmonės, kuriuos aš gerbiau ir mylėjau ir tikėjau Dievų ir meldžiau ir norėjau būti net panašiai kai ką, aš staiga pradėjau bijoti ir vos neįtarinėti ir vos nekilt kažkoks kaip šleikštulys, ne, ta prasme staiga. Per keletą minučių. Va taip veikia brangieji apkalbos. Va taip veikia kritika. Va taip veikia. Tai yra kaip, neprisimenu, kurioje knygoje, ta prasme, kur vienam žmogui buvo parodyta dvasinis pasaulis, kaip atrodo, tai sako, kada vyksta kritikavimas tos apkalbos tarpusavį, brolių, sesių, sako, tai tarytum kaip vėmalai. Man tad kaip vienas ant kito va tokia apvemti, mes ta prasme ir stovim. Ir tai yra kažkas tokio, kas bando mus tada sustabdyti. Neleiskim savo į šitą kelionę. Neleiskim judėti šito keliu, ta prasme, tai yra žiauriai pavojingas. Jis yra saldus kūnui. Tu jautiesi kaip ir geresnis, ta prasme, matai. Nesvarbu, kad ten ta įtaka nei panašiai to žmogaus, kuris stovi ten, bet tu jautiesi, nu va, ta prasme, o aš... ir visa kita, ir visi kiti baisus kūniškumai, ta prasme, pradeda pintis. Todėl... Jeigu ir girdit, ir tarpusavį, ir kažkas tiesiog susigunda į tą pusę judėję, tiesiog perspėkim vienas kitą. Vat kaip Darius kažkada prie ir sakė, stop, tu negali taip daryti. tai iš tikrųjų yra pavojinga. Ir aš liudiju, tai iš tikrųjų yra pavojinga. Ir man nereikėjo dienos ar pusdienio, tu užteko keleto minučių. Ir dar porą ir pabaigiam. Tai yra išdavystės. Galima priskirti ir prie nusivylimo, bet aš išskiriu, tai dar giliau, ta prasme, gal paveikia. Nes ten, kur nusivylimai paprastai būna, nu, daug tų iliuzijų, tau sunkiau, paprašiau, ta prasme, nu, okei, supratai, kad šitai buvo iliuzija, paprašiau atleisti, paprašiau palikti, paleisti, bet kada įvyksta išdavystė, jinai stipriai sužydžia širdį ir saugokimės, kad toj vietoj, kada jeigu papuolam, jeigu kažkuris papulsit ar papuolėt, kada išduoda artimas žmogus, vyras, žmona, vaikai, tėvai, kada išduoda broliai, seserys, ta prasme, būkit budrus ir atidus ir neuždelskit, kada tie dalykai vyksta, neškit Dievui, neškit vienas tam, tai reiškia, netarpusavį kalbėtis, bet eikit pas specialistus, eikit pas pastorių, eikit kažkur kalbėtis, nepalikit širdį to skaudulio pačiam sau susigrumti. Dažna kartą tai būna nepakeliama, dažna kartą reikalinga komanda, kuris stovėtų kartu, melstųsi kartu su tavim, palaikytų tam procese išgyjimo. Ir tuo labiau nemeluokim, kad viskas su manimi okei. Ir pats paskutinis būtų tiesiog pagundimas grįžti atgal į kūniškumą. Ir jeigu mes po truputį pradedam žaisti su kūnu ir nuodėme, mes galim įkliūti į tą pavojingą vietą, kur pirmam Petro laiškė jo galim, pirmam Petro antram skyriui 11 eilutė. Mylimieji, maldauju jūs, kaip svečius ir ateivius, susilaikykite nuo kūno geidulių, kurie kovoja prieš jūsų sielą. Čia vėlgi, ta prasme, kada mes po truputį esam gundami, gundimas nėra nuodėmė, ar ne? Nuodėmė prasideda, kada mes patikim vėl, kad čia nieko tokio. Ta prasme, ir paprastai tai smulkmenos būna, toksai vat kaip ir šventųjų susirinkimą apleisčia, nieko tokio. Ai, čia truputį ten apkalbėjau, nieko tokio. Ai, čia truputį sumelavau, ai, nieko tokio. Nu, vat ir nenumirė niekas. Ir jeigu mes įsidrasinam žaisti su nuodėme, įsidrasinam žaisti su nuodėme ir leisti kūnui pradėti vėl valdyti, mes galim papulti į rimtas bėdas vėl. Ir tai dar vienas iš būdų. Ir jeigu mes vienas ir kitą, ta prasme, pastebim, Ar pačiam jau matau, kad kuo toliau, gal pradžioj, man atrodė, ir tas nuodėmė, ir anas, ir to vengiau liesti, ir tą, bet dabar jau nesunkiai liečiu, tai jau blogas ženklas. Aš prisimenu vieną brolį, čia per kursus, kada tarnystės mokykloje buvo prisimėjau, ir dabar vėl prisimėjau, pasakysiu, aš prisimenu vieną brolį, kai jis tik įtikėjo, ir dvasia su, žinot, kada mes tikim, mes pradedam matyti kitaip, iš karto mes matom teisingai, mes pradedam dalykus atskirti. Ir jis prisimenu, toks iš pustom akim įsigandęs atbėgo pas mane, sako, Vilma, nežinau, ką daryti, sako, aš gyvenu tokiuose namuose ir ten daugiau tų vaikinų gyvena ir sako, nu, ir elektrą atsukinėjom, nu, mes atsukinėjom elektrą, nu, kai netikintis bauda atsakėjai, bet, nu, žinot, lietuviai gudrus. Ir sako, ir aš žinau, kad aš dabar negaliu taip daugiau daryti. Aš negaliu daugiau atsukinėti tos elektros. Ir kaip man jiem pasakyti, ir mes ten meldėmės, ten drąsinom jį. Ir jisai nuėjo, ir jisai pasakė, ir aišku, jautėsi kaip didžiausias kvailys, ten jie apkvailino, ir kaip tu iš viso čia, ta prasme, ir keistuolis, ir visa kita. Bet jis nenurimo, aš prisimenu, jis nenurimo. Ir tu taip žiūri, ir šalia, vat, kada tu stovi, gal, yes, taip ir yra. Tai yra ta nuodėmė, jeigu, vat, sako, visą, ką darot ne pagal įsitikinimą, yra nuodėmė. Ir mes turėtum būti labai kategoriški su tuo. Mes turėtum būti radikalus, tai nėra religingumas. Tai yra šventumas, kuris veda į laisvę. Tai yra tikėjimo žingsniai. Tai yra Dievas gyvenantis mumise. Tai šventoji dvasia, kuri nori visam šventume ir teisingume pasireikšti. Ir kai yra tas viduitas toksai, no, taip negali būti, jis ir jėga duoda. Ir tuo metu tam broliui be galo sunku buvo pasipriešinti, bet jis išėjo nugalėtojas. Išėjo laimėtojų. Ir aš nežinau šiandien, jeigu paklausiu to pačio brolio, ar jis lygiai taip pačiai kovoja su neteisybė. Jeigu yra jau kita kova, jeigu yra jau prileidžiami tam tikri, ai, nieko tokio, ai, čia truputėlį tas, ai, nu, nieko tokio, nu, čia neapvogiaugi banko ar kažko. Ta prasme, tai jau būtų blogas ženklas. Ta prasme, tai jau yra tos valdžios kažkiek atidavimas, todėl ir savo gyvenime svarbu sustoti ir pasitikrinti, ar aš dar vis toks pats radikalus, kai buvau pradžioj. Ir jeigu tai pamažėjo, Tai yra ta vieta, kur turim sustoti, melstis draugė, tikrai sužadinti savo dvasę naujai. No, no, no. Reiškia, apsigavau kažkur. Kažkas įvyko. Gerai, aš šitoj vietoje sustosiu. Ateikit, muzikantai. Ir aš noriu pakviesti maldą visus. Ir šiandien, kurie klausotės mus, kurie klausysitės gal ateitie, aš labai noriu pakviesti visus į maldą. Tiesiog nuoširdžiai ateinat į Dievo akivaizdą ir leidžiant jam būti mūsų ta šviesa, kurie apšviečia bet kokią tamsą. Ir galbūt tau klausantis jau kažkokie tai signalai buvo, kad palauk atkreipdėmėsi, o galbūt ir ne. Bet kad dabar, kai dabar melsimės, tiesiog duokim Dievui leidimą apšviesti pačias slapčiausias, galbūt gudriausiai sudėtas tas mintis, galbūt tos pagundimus, o galbūt jau užkietintą širdį, kurią mes paslėpę kažkur. Leiskim apšvies. Tėve, aš dėkoju tau. Aš, Tėve, dėkoju tau, kad tavo malonė yra su mumis. Dėl to mes ir girdim, ką girdim, Dieve. Tu niekada neteini viešpatė pataikaut, tu neteini mums meluot, tu ateini tą mylinti tiesą. Ateini kaip mylinti tiesą, kurį išlaisvini be laisvus, Dieve. Ir tu pažįsti mus visus. Tu žinai mūsų širdis, tu pažįsti, tu žinai. Ir aš žinau, kad tu nei vieno nesmerki, nei vieno neteisi, nei vieno neatstumi, Dieve. Net tada, kai aš iš tikrųjų stovėjau, tavo akivaizdoje stovėjau užpykus ir teisi, kaldindama patį tave, tu ant manęs nepykai ir tu manęs neatstumiai. Tu manim nesibjaurėjai ir tu manęs nepalikai, nes tu toks esi. Ir aš, Dieve, dėkoju tau už atstatančią ir išlaisvinančią jėgą, Tėve, kuri yra čia, mūsų tarpe. Aš dėkoju šventoji dvasia, kad tu nepaliksi nieko, kas būtų paslėpta. Nuo tavo akių vaizdas, nuo tavo akių viešpatė. Dieve, dėkoju tau. Dieve, dėkoju tau. Ačiū, Jėzau. Šiandien viešpatė meldžiu už tuos, kurie galbūt tikrai nusivylę viešpatė tavim. Jie tikėjosi. Tikėjosi, kad tu atsakysi maldą būtent taip, kaip jie tikėjosi. Bet dalykai įvyko kitaip. Jie įvyko kitaip. Ir galbūt jie niekada tau to nesakė dar. Ir niekam to nesakė. Ir savo neprisipažino. Bet Dieve, te bus šiandien ta diena, kada visa tai bus iškelta į šviesą. Dieve, dėkoju tau. Ir tikrai raginu, jeigu kažkas iš jūsų tikrai pažįstat, kad taip, aš esu tas žmogus. Ten, kur tu esi, aš nekviesiu ateiti čia, aš nekviesiu kažkaip viešai išpažinti. Tai yra tavo ir Dievo reikalas. Tai yra tavo ir Dievo reikalas. Tiesiog pradėk kalbėti, pradėk išpažinti. Pradėk paleisti. Ir padėk atleisti. Ir galbūt yra tam tikri žmonės, kuriais nusivylėt, nusisukot ir nenorit jų net prisiminti. Ir ten tas nusivylimas suformavo tą neatleidimą, tą teismą. Ir tu bėgi nuo tos situacijos, tu nenori jos prisiminti. Bet tai yra tai, kas tave ir laiko. Tai yra kaip akmuo pririštas prie tavo kojų. Ir jeigu šiandien Dievas primena tau kažkokius žmonės, kažkokias situacijas, galbūt į tavo draugės ar draugė, kur tu turėjai tam tikrus lūkesčius ir įsivaizdavimas, kaip tai bus, ir įvyko kitaip. Jis pasielgė kitaip. Jis nebuvo jautri ten, kur reikėjo tau jautrumo. Ir tu ten giliai širdį pyksti. Pyksti ir smerki. Ir esi nusivylus tuo žmogu. Tai yra šiandien momentas. Tai yra susitaikymo ir atstatymo momentas. Aš, Tėve, dėkoju tau už tą malonę, už tą drąsą, Tėve. Pradėt kalbėti. Kai kurie iš jūsų esat arba būsit paraginti grįžti prie tam tikrų žmonių. Nebūtinai, kad tas draugystės tęsti. Nebūtinai, kad jūs turit draugauti su jais toliau. Bet turit grįžti, kad pasikalbėjat to, ko jūs nepadarėt. Tiesiog grįžti, kad uždaryti tą puslapį. Kad tas nusivylimas ir tas skausmas, jisai būtų patrauktas iš jūsų gyvenimo, iš jūsų širdies. Jeigu turėsiu tokį raginimą, būk drąsus, Viešpats yra su tavim. Jis duos tau ir žodžius, jis viską duos tau. Tiesiog nebijok būti atviras, nebijok būti tikras. Ir tu pamatysi, kaip tas akmuo iš tavo širdies bus patrauktas. Jėzau, dėkoju tau. Ir aš tėvė meldžiu, tėvė, už visus mus. Jeigu mes Viešpatie kažkur pametėm radikalumą, tėvė, pasipriešinant nuodėmiai, pasipriešinant kūniškumui, tėvė, jeigu mes įsidrasinom daryti piktą, tėvę tavo akivaizdai, mes elgiamės kaip kvaili žmonės, Jėzau. Nes tai yra priešo taktika, tai yra vienas iš priešo būdų, tėvė, perimti valdžią iš mūsų rankų. Aš, tėvė, dėkoju tau, kad šiandien, Viešpatie, naujai tavo baimė, tėvė, tavo išmintis pripildo mūsų širdis, tėvė. Kad mes naujai išsitiesėm, tėvė. Baltą vadinti baltą ir juodą vadinti juodą. Jokios pilkos spalvos daugiau, tėvė. Jokios šitoj vietoj pilkumos, tėvė, nieko sumaišyto, tėvė. Aš dėkoju už tą vaikišką radikalumą, už tą drąsą būti tavo šviesa, net jeigu atrodo neapsimoka, net jeigu atrodo baisu, net jeigu atrodo praradimas, tėvė. Aš dėkoju, tėvė, už tą aistrą, už tą ugnį, tėvė, naujai pakilti dėl tavęs.